hay'adda qaabilsan howlaha amniga ee dalka Sweden ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso walaac ay ka qabto in la soo farageliyo doorashada guud ee toddobaadka dambe la filayay inay ka dhacdo dalkaasi iyo sida ay uga foojigan tahay isku day kasta oo loo soo maro dhinaca internetka. Doorashadan ayaa sidoo kale aad uga duwan marka la barbardhigo doorashooyinkii hore ugu dhici jiray dalkaasi, iyadoo siyaasiyiin aaminsan fikradaha midigta fog ee kasoo horjeeda dadka qaxootiga iyo soo galootiga ay aad ugu ololeynayaan inay qaadi doonaan tallaabooyin ka dhana dadka waddanka soo galay amaba kuwa sii joogay ee aan u dhalan dalkaasi. Sidoo kale dad badan oo muslimiin iyo soomaaliya ayaa u tartamaya golayaasha deegaanada kala duwan ee dalkaasi Sweden. Warbixintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa Saara Ciidan Nuur.
Qodobo dhowro oo isbiirsaday ayaa doorashada dalka Sweden ee sanadkan ka dhigaysa mid indhaha caalamka soo jiidatay. Sanadihii ugu dambeeyay dalka Sweden waxaa galay dad tiro badan oo magangeliyo doona, kuwaasi oo badankoodu ka soo qaxay wadamada muslimiinta iyo Afrika ee qalalaasi uu ka taagnaa toddobadii sanadood ee lasoo dhaafay. Tiradaasi dadka aan waddanka ku dhalan ee sii kordhaysa waxay keentay inay xoogaystaan siyaasiyiinta midigta fog ee fikradoodu ka soo horjeedo qaxootiga iyo soo galootiga. Geesta kalena dadka qaatay dhalashada waddankaasi ayaa ku soo badanaya inay u tartamaan xilalka kala duwan. Sanadkana waxaa la sheegayaa in tiradii ugu badnayd ay isku soo taagtay golayaasha kala duwan. Mubaarak Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu in ka badan 10 sanadood ka tirsanaa xisbiga bidixda ee Social Democratiga loo yaqaano, waana mid ka mid a musharaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaya tartanka doorashooyinka sanadkan.
Anugu waxaan ka tirsanaa xisbiga la yiraahdo Social Democratiga, waxaanan ku biiray 2007-dii. Xilalkii u horeeyay laga dhiibay umaan tartamin ee xisbigunba ii magacaabay. Kadib doorashadii 2010-kii kadib waxaan soo galay guddiga xaafadda. Marka tartankii ugu horeeyay runtii doorasho ah waxaan galay 2014-kii, markaasaan u tartamayay baarlamanka suveren iyo golaha deegaankaba. Tii baarlamanka kumaan guuleysan 2014-kii, laakiin waxaan soo galay golaha deegaanka. Anoo markaa noqday Soomaaliya ugu horeeyay ee magaaladan maalmaan deganahay kansler buuxa ka noqda. Welibana xilal badanna waa laii diibay runtii markaan magaalada aan noqday councillor. Hadda waxaan mar labaad aan u tartamayaa xilka baarlamanka Sweden. Councillorkan aan maanta ahayna iyada laftigeeda waan u tartamaya mar labaad.
Oo sharciga dalka Sweden ma ogol yahay in qofku mar qura u tartamo in ka badan hal boos amaba hal xil?
Sweden 4 sano mar ayay doorashadu dhacdaa, marka hal mar keliya doorasho la galaa. Doorashada la galaya waxa weeye 3 nooc, marka 3 doorasho weya runtii marka la galayo. Marka 3 doorasho way kala madax banaan, qofku 3 ugu sharaxnaan karaa ama 2 kamid ugu sharaxnaan karaa. Caadiyan annaga xisbigeena waxaan sameynaa, qofku hadduu baarlamanka ku guuleysto xilkii kale ee mataqaana golaha deegaanka uu iska casilayaa oo dee si full time wuxuu u shaqeynayaa inuu baarlamanka shaqeeyo, laakiin wuxuu listada loogu jiray halka waayo inaad baarlamanka soo gelisid in kale la garan maayo. Marka si aanu qofku labadii meeloodba u baardaranin ayaad mataqaana 2 meelood ka sharaxan tahay oo waa nidaam mataqaana ay la sameeyo.
Sidoo kale Barni Nuur waxay ka mid tahay musharaxiinta Soomaalida ee ka tartamaya magaalada caasimada ah ee Stockholm, waxaanay ka tirsan tahay isla xisbiga Social Democratiga. Waxaanay VOA-da u sheegtay waxaa ku dhiirigeliyay inay tartanka ka qayb gasho.
Aniga markaan arkay dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa Soomaali haddaan nahay. Runtii Soomaalida waxaan ku jirnaa Afrikaanka ugu badan, waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa, ilaa iyo waxaan lagu qiyaasa 90,000 ilaa iyo 90,000 gaaraya, inkastoo aan hubin tiradaaseeto. Marka runtii waxaan u baahannahay dad maxaysano, dadna matala.
Xisbiyada dalka Sweden ee tartamaya ayaa la sheegay inuu ugu cadcad yahay xisbiga midigta u janjeera oo ay walaac badan ka qabaan dadka muhaajiriinta ah ee Sweden ku nool. Waa kan Mubaarak oo arrintaasi sharxaya.
Waxaa tartamaya horta waxa weeye 8 xisbi. 3 xisbi way isbahaysadeen, waa group oo waxaa loo yaqaanaa red green ayaa loo yaqaanaa. Waa xisbi anugu ka tirsanahay Social Democratiga, iyo left party iyo green party. 3 xisbigaas waa inta badan waan isku dhownahay, waana wada shaqeynaa. Xagga kale waxaa jira 4 xisbi oo iyaguna isbahaysaday oo la baxay alliance ama the alliance, waa group weya iyaguna. Waxaa laakiin annaga waa naga sii mataqaan naga madax banaan oo keligood iyaguna orti waa xisbi loo yaqaano Swedish Democrat oo kasoo jeeda nazist ama cunsurinimo kasoo jeeda asalkooda. Kuwaasoo markaa aada u batay codkoodu, maanta waxay cagaageenayaan ilaa 20% marka la sameeyo tirakoobka. Xisbigani awal xitaa baarlamanka kuma jirin, baarlamanka wuxuu soo galayba 2010-kii. Maanta wuxuu cagaageenayaa inuu noqdo xisbiga labaad ee ugu weyn Sweden. Marka taas waxay sameysay saameyn aad u weyn. Xisbiyada marka conservative-ka ah ee Allianska la isku yiraahday afarta xisbiya, qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay signal sheegaan inay la shaqeyn doonaan doorashada kadib, oo xitaa hadda magaalooyinka qaar waaba la shaqeeyaanba. Marka taasaa runtii cabsi badan gelisay dad badan oo ajnabiya, waayo war cadna lagama hayo. Runtiina xisbiga cunsuriguna waxyaabooyin aad u fara badan oo dadku aad u dhibsadeenna way sheegaan mar walba.
Barni Nuur ayaa iyana tilmaantay walaaca ay dadka muslimiinta iyo soo galootiga kaleba ka qabaan in xisbigaasi guuleysto ay ku dhiiri gelin karto inay doorashada ka qayb qaataan oo ay codeeyaan.
Way dhici kartaa, taas way dhici kartaa, laakiin lama garan karo. Waxay ku xiran tahay intay dadka codeeyaan bay ku xiran tahay. Laakiin waxaan rajaynaynaa tirada Soomaalidu way badan yihiin Stockholm, aniga ma garanay intay yihiin. Cabsina waa jirtaa, cabsi aad u weyn baa jirta oo Soomaalida kaliya ma ahan ajnabiga iyo dadka xataa Swedishka ah oo kasoo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xisbigaas oo xadjirka inuu xoog yeesho. Marka waa waddanka dhan baa cabsi weyn ku jirtaa inay xisbigaas, marka taasaan cabsidaas dartaa keenaysa inay dadkii ay qasab ku tahay inay odeeyaan.
Waxyaabaha sharciga Sweden uu kaga duwan yahay dalal badan oo reer galbeed waxaa ka mid ah in qofka aan haysan dhalashada waddankaasi uu ka qayb qaadan karo codeynta doorashada golayaasha deegaanka iyo guddiyada xaafadaha, sida uu VOA-da u sheegay Mubaarak Cabdiraxmaan.
Qofku horta codeyn karaa waynu marka hore 18 jir uu yahay. Haddaanu dhalashada haysan, qofku uu haysto sharciga yar waxa loo yaqaano uu markaas Sweden 3 sano uu degan yahay, wuxuu codeyn karaa degmada iyo gobolka, laakiin baarlamanka ma codeyn karaayo. Taa degmada oo ah ta warqada cad ee mataqaana magaalada qofku degan yahay iyo ta gobolka, labada doorashada qofku uu ka qayb geli karaya hadduu sharciga yar haysto. Laakiin hadduu doonayo inuu baarlamanka codeeyo, waa inuu dhalashada waddanka haystaa.
Doorashadan oo haatanba si hordhaca ay dadku codadkooda u dhiiban karaan ayaa si guud loogu dareerayaa 9-ka bishan September. Hay-adaha ammaanka iyo sirdoonka ayaa iyaguna sheegay inay aad ugu diyaar garoobayaan faragelin ay sheegeen inay ka cabsi qabaan inay dibadda kaga iman karto si aan doorashadaasi khalkhal ugu iman.
aad buu maadantahay saxare cilinan unoo socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay doorashooyinka la filayo in toddobaadka dambe ay ka dhacaan dalka Sweden. Kadka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.